me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Rritjen e numrit të rasteve me COVID-19, Woolworths ka vendosur që t'inkurajojë veshjen e maskave në të gjitha dyqanet e vendosura në New South Wales, në ACT, si dhe në disa zona të Queensland. Rregulli i ri fillon të zbatohet të hënën. Lajmi vjen ndërkohë që në Melbourne u arrestuan disa persona të cilët u mblodhën në një tubim me qëllim protestën kundër vendosjes së maskave. Akuza ishte thyerja e rregullit publik. Ndjekim raportin. Policia në Victoria konfirmoi se dy persona u arrestuan në një protestë kundër maskave në Melbourne pranë lapidarit të dëshmorëve në qendër të qytetit. Protestuesit thanë se ishin mbledhur aty për të nderuar ushtarët anzak dhe se kishin të drejtën e tyre për liri, pavarësisht rregullave të forta të vendosura brenda qytetit. 18 persona u gjobitën për thyrje të rregullit publik për mos veshje të maskave. Lajmi vjen pas disa paralajmërimeve të premierit të Victorias, Daniel Andrews, i cili tha se në qytet nuk duhej të organizojë asnjë lloj proteste.
No one should be protesting. The only thing we should be protesting or fighting against is this virus.
Askush nuk duhet të protestoj. E vetmi e gjë për të cilën duhet të protestojmë ose duhet ta luftojmë është virusi. Protestat tuaja nuk e ndihmojnë betejën kundër tij. Përkundrazi, ndihmojnë fitoren. Është vendim dhe vendim i gabuar e nuk duhet të ndodh, tha ai. Nga hënë, ambulesat e fytyrës do të bëhen të detyrueshme në të gjithë Victorian, në përputhje me rregullat që tani ekzistojnë në Melbourne dhe në komunën e Mitchell. Rritja e numrit të rasteve me COVID ka bërë që Woolworths të rritë edhe masat paraprake në shkallë vendi. Giganti i supermarketeve i ka inkurajuar fuqimisht të gjithë klientët nëpër dyqanet e New South Wales, ACT dhe Queensland që të vendosin maska duke filluar që nga e hëna. Drejtoresha e përgjithshme e këtij supermarketi Claire Peter tha se veshja e maskës nuk do të jetë e detyrueshme.
The key message for the customers, particularly in New South Wales, ACT and Queensland, is that it is not mandatory for you to wear a mask as you come into.
Mesazhi kryesor për klientët, veçanërisht në New South Wales, ACT dhe Queensland, është se nuk jeni të detyruar të vendosni maska kur hyni në Woolworths. Do ta shikoni se shumë antar të stafit ton, duke filluar që nga e hëna, do të jenë të veshur me maska. Megjithatë, nuk jeni të detyruar. Sigurisht që mund të hyni në dyqanet tona pa maska. Megjithatë, ne ju inkurajojmë që ta vendosni atë. Ju duhet të përdorni të gjitha sendet e higjienës që kemi vendosur në dispozicionin tuaj. E natyrisht ruani edhe distancimin social. Paralajmërimet të ngjashme kanë ardhur dhe nga biznese të tjera të shkallës së madhe si Dan Murphy's, Big W, Big WS dhe ALH. Ato i kanë bërë thirrje klientëve të bëjnë të njëjtën gjë. Së vend të shefi i shëndetit të përmjekësinë Michael Kidd tha se secili biznes ka planin e vet të sigurt për COVID, duke parë rreziqet e veçanta për klientët dhe stafin e tyre.
Each business as part of their risk mitigation will be making their own advice.
Çdo biznes ka planin e tij për parandalimin e sëmundjes. U takon atyre që të vendosin se si do të mbrojnë klientët dhe stafin. Për momentin vendosja e maskave në shtetet e tjera të Australisë nuk është e detyrueshme. Megjithatë, njerëzit që duan të vetmbrohen mund ta bëjnë këtë, tha ai. Ndërkohë organi që përfaqëson mjekët në Australi është bashkuar me grupe të tjera shëndetësore në inkurajimin e përdorimit të përgjithshëm të maskave. Doktoresha Lara Roski nga Kolegji Mbretëror për Mjekët thotë se ky virus është shumë i rrezikshëm.
Virus that can inhabit and spread to people from individuals that have absolutely no sign of infection.
Ky virus mund të banojë dhe të përhapet tek individ që nuk kanë asnjë lloj infeksioni. Virusi është shumë i përhapshëm, ai e bën tepër të vështirë gjurmimin e tij, tha ajo. Reagimi i mjekëve vjen pas gjatë gjithë kësaj jave pati raste kur individ të veçantë filluan që të filmonin veten, duke kundërshtuar vendosjen e maskave në justifikimin se një urdhër i tillë është në kundërshtim me lirinë e individit. Dhe për më shumë informacione në lidhje me virusin korona, mund të shkoni në faqen e internetit sbs.com.au/coronavirus. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.